Goizeko 8ak eta 35 minutu, Bizkaia irratian jarraitzen dugu goizeko izarretan berezi egiten martiaren 8garren honetan kolore moreko antiparrak betaurrekoak ondo jarrita daukaguz eta Arrigorriagako lamiaena emakumeen etxetik gabils gaurkoan irratzaioa egiten. Barikua da, martiak 8 daukaz barikua eta barikuetako gure gaurko tertuliara Arrigorriagara kasu honetan Ana Perez eta Itziar Irazabal gure tertuliakideak etorri dira. Ana Perezek urteak daroaz mugimendu feministan lan ean, sekulako esperientzia dauka, Itziar Irazabalek bestalde eskarmentu handia Latinoamerikan, hango Andrakas, bai Hondurasen, baita Guatemalan be, eta Afrikako lurralde batzutan, hango Andrakas lanketa diferenteak egiten egun on biei, eta eskerrik asko gure eratortearen gaurkoan beha.
Bai, egun on.
Egun on.
Azteko bikote, zuentzat martiaren 8ak zer suposatzen dau? Ana, zugaz hasiko gara.
Bai, bueno, ba, aitortza egun bada, ez da ospakizun egun bat, ze batzuetan hori ba zorionak, ez dakiz ere zorionak ez, borroka egun bada. Borroka egun honetan emakume pilo bat elkartzen gara eta gure aldarrikapen asko ateratzen ditu, edo gehienak ez da, kaleratzen ditugu. Eta da, bueno, apur bat hori ere, termometro bat, mugimendu feminista nondi dijoan baloratzeko ez da. Zorionez gero eta emakume gehiago parte hartzen dute mobilizazioetan eta batez ere eta hori da pozgarriena gero eta emakume gazte gehiago ere parte hartzen duten, ez da? Ze hainbat momentutan pentsatzen genuen, bueno, ba ez genuela erreleboa izango eta argi dago. Erreleboa badago, errelebo indartzu beste borroka motak edo beste ereduak izaten dituztenak, ez da? Baina elkarlanean eta bai, niretzat hori batez ere ere eguna aprobetxatzen da, ze guk esaten dugu martxoa 8 eta 9an eta urrengo egunetan zer, baina aitzakia da ere, ba hainbat tokietan egun horretan bakarri bada ere berdintasunetaz, emakumeen egoeretaz hitz egiteko ba institutuetan, ikastetxeetan eta abarretan, ez da?
Itziar?
Bai, egia da, nietzako borrokagun bada, hori da, zuk esan dozu, ez da, esan dugunien, ospatu bin behar dugun, ospatu zoritxarre zer, hain txarto dago zela emakumeok munduan zer, borrokagun bat eta gaina hori, behintzet egun bat urtien agendan jartzen da komunikabide guztiak, ez da, hau. Izen barako zan egunero egiten dugun gauza bat urtean zehar, baina bueno, behintzat zoritxarrez oinero egun bat berezi auki behar dugu emakumeentzat, ez da? Hor, ni beti goberatzen datoin urte bi edo, irrati bat entzute, no, lanera bidean, eta alako maten esaten dugu gizon bat izen zan, irratian. Ba, ez dut ulertzen zergatik ez da gizonentzako egun bat. Eta esan eman, ui, untxargideko zergatik egun behar dauen emakumeen eguna, ez da? Minot, zoritxarrez oraindik, ez da? Baina, bai, borroka egun bat.
Ana, zuk urteak darabazuz mugimendu feministan, lehen Alfreke aitatu dabe moduan, urte horretan, guztietan, mugimenduaren barruan zer aldatu da eta zer ez da aldatu?
Bueno, ba, aldatu dena batez ere izan da mugimendu feminista ulertzeko anistasuna ere ulertzeko anistasunean lan egitea. Besteak ere, ez da, ze beti izan dugu hori, ba, guk gure artean, ez da, ni hasi nintzen instituto garaian, Franco hil bezain pronto, nik uste Txurdinagako institutuan, el femenino institutuan, ja, antolatu genuen lehenengo talde feminista. Eta gero, ba, bueno, auzoan eta hainbat tokietan, ez da, baina guztiak ginen berdinak, oso antzekoak. Adinaren partetik igual nagusiagoak, baina guztia ginen zuriak, ez dakit ikasten genuenak, ez dakit zer, eta falta zen, nahiko homogeneoa zen esan beharko dugu, ez da, orduan, nik uste anistasunean, etero, bueno, hori da, askotariko emakumea gara, eta feminismoa ere mota askotakoa dago, ez da, eta gure aldarrikapena lusatu eginda pio bat, ez da, lehen patriarkatuaren kontran egiten bagenuen, da orain ja sartzen ditugu beste borroka asko, ez da, hain zuzen ere emakumeok pairatzen ditugun zapalkuntza guztiei izena jarri diegu eta orduan esaten dugu bai antipatriarkala, ez da, patriarkatuaren kontran, kapitalismoaren kontran, kolonizazioaren kontra, arrazismoaren kontran eta hainbatetan, ez da, orduan gure leloa zabaldu da pilo bat, ez da. Eta zer ez da aldatu, ba, oraindik gaude antzineko borrokekin. Osea, aurreko egunean ikusi nuen, bueno, ba, adibidez, Bilboko, Bizkaiko emakumeen asanbladan, larogeita mairuan edo agogeita ja egin genuen hori kartel bat, hori zaintzari insumizioa, eta aurte, eta ikusten dugun olo zaintza gaia, goia berri ikusten genuen zaintza krisia zetorrela, ez da, instituzioek ikusten ezuten, eta hainbat etxeetan ere ikusten ezen, ez da. Orduan, aldarrikapen asko mantentzen ditugu, ez dugu lortu gainditzea, ez da, baina beste askotan, pues bueno, nik uste berdintasun arloan esan beharko dugu. Baina bueno, orain di falta da, ba ez dakit, nik hezkuntza arlokoan naz eta ikusten badituzu hezkuntzako kurrikulumak lotsagarria dira. Emakumeen presentzia ez dago. Emakume zurien presentzia, ze behin gogoratzen dut ama batek esan zidan, ana zergatik ez daude emakume beltzak testu liburuetan, esan duan, lasai, oraindik ez daude zuriak, osea, que pentsa zazu noizko, aldatuko diren, orduan, oraindik asko falta da. Horzegatik, oraindik jarraitu behar dugu, martxoa zortzea ospatzen, baina eiruren, bairurogeita boz, egun horietan borrokatzen.
Itziar, lehentxeago esan dugu, zuk Latinoamerikan, Guatemalan, Hondurasen eta Afrikako lurralde batzutan hainbat urte daroa zuz, gobernuz kanpoko erakundeagaz, medikus mundigaz, eurakaz lanketak egiten. Ango Andrek zuri zer irakatsi dutzu, eta zuk ze ekarpen egin ahal izan dutzezu?
Ba, begitu, beti ekarpena, guk ze ekarpen egin dugun, ni beti gogoratzen dut nire lehen bidaia holan lankidetza munduen izen zan noindala urte asko Ekuadorrena. Eta Ekuadorrenan komunitateko emakumeekin lan egiten eban. Eta benetan, nik ekarpenik handiena inutzena emakumeari izen zan pertsona zuri bat, hogeita sortzi urte dukiko neba zan. Bertara joatea eurekin egotea, semealabarik ez aukitzea eta ikasketak eukitzea. Ni neu nintzen eurentzako, eta esate hosteien, ez da, baina zu ez hauz eskondute, ez teko semealabarik, eta ez, aurdu monji ez ara, ba ez, hori bez, ez da, baina, dinot, batzutan betzetan dugu gure ez dakitxe dakizu zenak, edo ikasi dozu zenak, baina azkenien, eurekin denbora galtzea kakotxo artean dinote, denbora galtze hori, emakume horrekin askoz garrantzitsua gozan, nik erakutsi alneutziena baino. Eurek zer erakutsi ezteien? Gero hamen oso modan jarri da resilentzia hitza eta olakoak, ez da? Resilentia bat baldin bada hango emakumeak dira, ez da? Zelan atera da ben aurrera euren bizitza, euren familiena, inori, leksinorik eman barik, zebatzutan oso aproposa gara gu aurretik jartzeko, ez da? Eta nik uste dut nire respeto guztia, eta asko ikasi dut movimentu feministatik, gu baino askoz transigenteagoak dira, kasu askotan, eta bueno, gero Afrikako historia beste bada, ez da, ze Afrikan nazta huiten da erlijioarekin, kasu askotan erlijio musulmanarekin, eta orduen horretaz hitz egiten dozunean, amendik esaldeike emakumeak ez direla feministak, ezin dala egon hor feminismo bat, eta nik uste dut badagoela feminismo potente bat Afrikan, lan egiten duena eremu desberdinetatik emakumeen eskubideen alde, eta euren gerra hortan badu esela gauzak lortzen, ez da? Eta erlijio barruan ere badoa zela gauzak lortzen, orduen hori respetatu behar da, eta nik uste dut lehengo elkarrizketan esan dago feminismo asko dauzela, eta nietzako garrantzitsuena da munduan zehar feminismo bakoitzak bere erritmoa daroala, eta hori errespetatu egin behar dugula, ez da? Orduan nik uste dut asko ikasi dut euren gandik.
Emakundek zuetaz arro ahaldundutako adineko emakumei keinua egiteko leloa aukeratu dau aurton, edadeko andrakaz aurreritxi txar asko ikusten edo entzuten dozuez zuen artean, zuen inguruan?
Jo, ez larregirik, igual adinkontu bada, eta orduen gure oso urbileku ediz ja edade askokuek, orduen nik ez dut entzuten nahin besterik, bai, askotan entzun dugu, eta zelan ez, askotan entzun dugu, bai, andrak izan dizxarrenak, matxismoa etxietan zahartzen, eta gizar, tururu. Baina nik uste dut, bakoitza, eta nire bai, eta danok, prozesu baten gagozala, eta hau ez dala gaur goizien esnatunaz, eta feministan zutsuanaz, eta gainera ez dote beste modu bateko erreakzioak aukiko edo Jo, ni monjan kolegio baten ikasi nikuenaz, eta entzun dut, zenbat bider entzun dutaz gauzako indinotena, jo, eta zelan guk onartzen gendu zen honak, honek, ez da, baina, bueno, prozesu honetan, nik ez dut entzuten larreirik emakume adinen kontrako, baina badinotut, ezken nire lagunen amak diez, orduen kago, ja, gube eskaren gaztiek, igual, gaztiago eri galdetu ezkero beste erantzun bat okiko dabe.
Ana, eta zure esperientzia zein da, zentzu honetan, zentzuk izan dira be zure referenteak?
Nire referenteak, bueno, bani, zorionez, ama, oso ama feminista izan dut, berak ezekien behar bada feminista zela, baina, bueno...
Nire kasun berdin pasau da.
Bai, bai, baina berak argi zuen, adibidez beti izaten zuen hori norberak bere soldata izatea, bai. Eta nik amarekin, gogoratzen dut, ze kriston lotxan baten zidan, eta orain nik uste arro egoteko modukoa dela, ama gurekin, nire hispanagusiarekin, eta nirekin basauriko amaika emakumen abortuaren manifetara, ama gurekin etortzen zen. Neri, bueno, me da una vergüenza, nire amarekin manifa batera joatea, jende guztia, basein ondo zure amarekin, ze maja, badera manzuk, osea, baina, klaro, orain, arro egoteko modukoa da, eta beti izan da, hori, berak, ez zuen formazio horik, ez zuen ikasi, eta nik uste nahiko txarto bizitza oso gogorra izan zuen, berak, eta nik uste argi zuen emakumea, eta desde luego berak pairatu zuena, ez zuen bere ze, alabak, ze gainera hiru alabak ginen, gu hori pairatzea, ez da, orduan, eta nik izan dudan erreferenteak egia da hori nahiko, nik uste asko ikasi dugu, batez ere gehien ikasi dugu Andra nagusien gandik. Mm-hmm. Kontuan izan behar dugu, ze ama Andra hoiek pairatu, bizi izan zuten, nik sarritan esaten dut una distopia. Ze republikan zituzten eskubide hoe guztiak egun batetik bestera edo bueno, galtzea eta berriro kabernetara bueltatzea, hori gainditzea eta bueno, bai egon den isiltasuna, egon den beldurra, ez da? Orduan nik uste arro edo nik uste bai aitortza behar dutela.
Zuen amen izenak?
Pilar. Nirea Nikolasa.
Nikolasa eta Pilar.
Bai, bai.
Bai, baina nik ez nuke, eta nire ama bai, hori da, berak ez egiten feminista zenik, baina gure ama bazeukazen gauza asko, beste batzuk ez, baina bazeukazen hori ikasi librea izan, zun nahi dosunarekin juntau, eixu gure dosuna, dino, torre gauza beti, baina jo nire familizen nik uste dut, emakumezkoak tia asko egon direla oso... punterak izan direla bere momentuen, ezta? Jo, gure tia monjie zan, baina monjie Kolombian eskopetia zegoten zan, eta lapurrek torten zinen komenture, tia kurten kanpora eta eskopeta tiru gotate bazan, oindala berrogeta amarrute, nago esaten, Orduan, eta asko egon dira, oso indartzu, emakume oso indartzuak izan dira.
Emakundek, erakunde moduan, lehendakaritzara buelta beharko leuke, edo bardintasun eta gizarte politiken sailaren barruan jarraitu?
Ba, hori da, debate bat, bueno, bai, batzuetan ez dakizu zer den hobea, ze lehendakaritzan sartzea da, kasu honetan lehendakaritzari aurpegia zuritzea, kasu honetan moretzea izango zen, ez da, baliabideak ez baldin badaude, erabakitzeko eta ejekutatzeko aukera ez baldin badu emakundek, berdin digun ondagoen, diskurtsoa baino gehiagorako ez bada, orduan, nik prinzipioz berdin zait, osea, ez dut nabaria undian somatu hori, edo aldaketa nabaria somatu toki batean zein bestean egon denean, adibidez daukagu ba, alarderen kasua, ez da, zenbatetan esan du emakundek hori alarde misto izan behar dela eta jarraitu du diskriminatzaile aurrera, ez da, badirudi apurka-apurka igual aukera izango dugu aldaketak izateko, ez da, orduan, ez baldin badauzka tresnak, ez baldin badauzka baliabideak, ez baldin badauka ejekutatzeko bermerik, niri egia esan da bakarrik aurpegia zuritze, moretzeko baldin bada berdin dit.
Ritzi arteko saldatzea baino indarra handiagoa eduki beharko leukea.
Bai, ez, a ber, igual gertatzen dana nire kasuen ez dakitela zer esan gure dauen oso ondo lehendakaritzan egotea edo beste sailan egotea, izelike hori be. Baina a ber, hemen garrantzitsua da emakundek baliabideak egukitzea, lan egitea, eta emakundek esaten dauenean bai toki baten edo bai bestean, errespetatzea eta aurrera egitea. Dinotezke, azkenean, lendakaritzan egotea zer da garrantzitsua lan, lendakarize bakarri deki ganetik, bestien zailburu bat eta lendakarize, azkenean, gobernu baten politikak dana dira oso antzerakoak. Eurek argi itzi da beti, gu gobernu bat gara, osotasunean, orduen, arazu da, igual, emakumen dala, emakunde dala, arreba txikia edo nun egonda. Nahi. Eta hori da okerrena. Bestela.
Bai, jabekuntza hitz egiten duetenean, ez da? Eta emakumen jabekuntza oso importantea da, eta adibidez hemen Arrigorrean gaude, emakumen etxean, ez da? Eta hainbat herrietan eta hainbat okietan Bilbon adibidez hori ez egotea, ba, berdin da non dagoen emakundeek eta naiz eta emakundeek esan hori ba importantea dela, emakumen etxeak zer nolako funtzioa betetzen dituzten hori herrian eta emakumeak hori ba jabetzeko, ez da? Eta ez daukate aukerarik esateko, eske toki guztietan egon behar du etxe, alako etxe bat, ez da?
Eta ez badago zer gertatzen da.
Hori da, hori da.
Azkenean, ez dago,
Bueno, ba, udaletxearen kontua da, eta udaletxeak horren, ba, hori, ba, borondate politikoa ez duen bitartean, ez du aurrera, orduan, hori da, ez da? Guk nahi dugu, egunerokotasunerako, ze bakarri legeak eta diktatzeko ez da helburua. Helburua da kaleak eta kaleak eskatzen duena ba, horri kasu egitea.
Zaintzetan, abia puntua edo fokoa ipinita daukagu martxoaren 8. honetan, zaintzaren arloan urgente, zeintzun neurri hartu beharko litzakezela uste dozue?
A ber, gertatzen dena da, eta nik uste dut hor gobernu guztia konturatu direla, zaintzak oso garestiak direla, oso oso garestiak. Orduan, eskatal guztizetatik zaintzarloa dago, esaten juenak jodiute dago.
Ataka baten.
Bai, esaten juenak jodiute dago. Ze, konturutu zaiz, administrazio publikoetan dagoz funtzionarioek danetarako, zaintzatarako ez. Zaintzatan, kanpoko enpresak dira hori ere egiten dutena. Bete dima testa residentziatan, ezitzaileak, pisoak adintxikiko entzako, kanpotar adintxikiko entzako, danak dagoz entitateen eskuetan. Askoz merkeago dalako erakundeentzat, bat, eta bigarrena, oso feminizatuta dago arlo guzti hori, orduen. Administrazio publikoak ez dauen bere gain hartzen zaintzaren arazoa, ze arazo bada, ez dago zerreginik. Beti ongo da, emakumeen esku eta emakume etxien bebai, baina kanpoen lan egiten badazu emakumeen esku eta gaina txarto ordain juta. Holanda. Inori jako kurritan ogasun arluen entidade bat edistea rentako deklarazio itxeko historia inori bez, baina zaintzak bai, zaintze bai, bueno, eta gaina ja kanpotarra kontratatzen badozuz edo kontratu bari badaukazuz zer gehiago, ez da? Orduen, hor nik uste zaintzan arluen alde batetik hori eta gero beste alde batetik lehen esan duguna, emakume zuriak klase erdikoak edo askazu askotan etxean daukaguna jentea gure nagusiak zaintzen, gure etxeko lanak egiten. Zaintzarlo horretan, ez padoguz, mimatzen jente hori, eta nik dekotazen baldintza berdinak lanean, eureri, ematen, ez dago bezer eginik.
Ana.
Bai, bueno, nik uste lehenengo gauza da zaintza lana aitortzea, ez da? Aitortzea eta duen garrantzia, ze azken batean pertsona guztiok momentu batean edo bestean zainduak izateko beharra izango dugu. Orduan, behar hori eskubide bat bihurtu behar da. Guztiok izan beharko dugu aukera zainduak izateko eta zainduak izateko egoera onenean. Orduan, nik uste argi dagoela horri garezi izango da badakigu, baina instituzioetan, instituzioek hartu behar dute zerbitzu hori eta zerbitzu publikoa eta unibertsala izan behar da, pertsona guztiak zainduak izateko. Gero nola antolatuko dugun guk zaintza eta ni moldatuko naz ez dakit, gero alternatibak egon aldira, ez da, baina gure aldarrikapena izan beharko da hori, zaintza zerbitzu publikoa, pertsona guztiak zainduak izateko eskubide izan behar dute, eta zaintza atara behar da familien gandik, familietatiko betu ez da, eremu horretatik. Eta batez ere, ze familia baldin bada argi dago nor zaintzen duen. Historikoki zaindu dugunok, ez da, emakumeok. Horrezegatik lehen aipatu dut, ez da, zenbat urtea daramagu emakumeak eta mugimendu feminista zaintzagaia agendatzeko aleginak egiten badirudia gaia kalean atara da, las da, gogoratu behar dugu orain dela ilabete batzuk greba feminista orokor bat egin genuen zaintza gaiarekin, ez da? Ta bueno, badirudi gaia ja agendetan dago. Baina orain agendetan dago, baina agendak egonda orain beharko dugu horretaz hitz egitea, horretaz eztabaidatzea eta horri irtenbide bat emotea. Ze, ez da konponduko bakarrik leloak esanez.
Bilboko estudioetatik kanpo irratsaio hau goizako izarretan hainbat lekutan egin dugu. Esango nuke aldarrikapenetan, mezuetan eta edukinetan aberatsenetarikoa, oparuetarikoa izan dela dudabarik zeuei esker bai, Ana Perez eta Itziar Irazabal eskerrik asko.
Guretik eskatzen.
Beste konbidatu batzu gehigaro dira guretik, Lamia Eneakoak, Arrigorriako udaleko ordezkaria eta Tania Martinez Portugal aditua bebai.